K1 The Hits and DM us your name and complete mailing address. That's it. One of the ways we say thanks for listening to VOA1.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka studio namba 15 hapa Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Leo ni Jumatatu, Novemba 30, mwaka huu wa 2020.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduwimana. Ndani ya dakika takriban 30 za VOA Express, wakati ambapo dunia inaendelea kuadhimisha siku 16 za kutokomeza unyanyasaji wa kijinsia, taasisi ya V-Day inayoendesha harakati zake huko DRC inawahamasisha wanawake kufahamu kazi zao katika juhudi za kusitisha unyanyasaji dhidi yao. Na pia tutakuletea makala ya hoja kwa hoja ikiangazia ongezeko la matukio ya watu kutiliwa dawa za kulevya kwenye vinywaji huko Kenya.
Vile vile tutakuwa na kipengele cha barazani, ambapo tuliuliza kwamba wabunge 19 walioapishwa kutoka chama cha upinzani Chadema huko Tanzania waendelee kushikilia nafasi hizo za viti maalum au. Lakini hivi sasa tuanzie kule Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, kwa ripoti inayoelezea mabalozi mbalimbali nchini DRC wanaomba amani ya kudumu katika mkoa wa Ituri ili wananchi wanaokimbia na kuhama makazi yao kutokana na mapigano ya mara kwa mara waweze kurejea kwenye makazi yao. Taarifa zaidi anayo mwandishi wetu Auster Malivika kutoka Butembo.
Timu ya mabalozi wa inji za kigeni wanaopatikana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wasema Ituri inahitaji utulivu ili kuruhusu waliohama vijiji vyao kutokana na mapigano kurudi kwenye vijiji vyao. Kisema mmoja wa mabalozi hao kutoka Uspania aliyetembelea mji wa Bunia mwishoni mwa wiki, Kabazaire mmoja wa akina mama mjini Bunia mkoa wa Ituri.
Imepita majuma mabili tuliweza kupokea zile ambassadeur ya kutoka Kinshasa kwa nasio jini wa Itazimi, lakini sauti yetu kwa tu moja, tunatamani vita iishe kwa Ituri kwa sababu sisi wa mama wa Ituri tumechoka na vita. Wamama wanabakwa, wamama wanawawa, wamama wanajereuliwa kwa namuna isiyofaa, wanapitika katika vitendo vyenye mwanamke hawezi kupata katika maisha. Na kufatana na ile, ikiwa vita inakoma, tunaamini ya kwamba wale wamama watapata usalama na watarudia katika miji yao. Inabidi komunote internationale waweze kujiandaa kweli kweli, waungane na government yetu ya Kongo kwa kutusaidia ile vita iweze kukoma, na wale wamilisi waweze kufikia kwa kurudisha masilaha zao, usalama ingie katika mji wetu wa Ituri.
Mashirika ya kirahia katika eneo la Ituri kwa upande wake ikisema kwamba msimamo wa mabalozi ni muhimu na lazima uungwe mkono. Jabo Skola:
tunawaza hiyo msimamo ya balozi wa Espanya ni kweli, kwani unajua tangu zamani na mara waongozi ya serikali wanaendelea kuonesha kama watu wanabidi warudie, na hali ya usalama bado inazorota, na mara wenye walirudi walipata misiba. Na tunawaza hiyo kilio ya Espanya tunawaza ni ya kweli na inaomba tuitatue.
Machafuko ya Ituri imepelekea maelfu ya watu kubaki bila makazi na kuacha mayatima, na wengine kwa sasa wakibaki katika mji wa Bunia kuombaomba. Jabatiste Kasekwa ni mbunge wa Goma akiwa katika bunge mjini Kinshasa.
Kwangu binafsi nimehesabu katika eneo la Irumu na Jugu kwa mwaka huu wa 2022 ni watu 987 ambao wameuawa, na wakimbizi wengi na vijiji vingi kulunguzwa. Ni kusema inahitaji pia haki, wale wanaohusika na vitendo hivi waweze kuhukumiwa, kuletwa mahakamani. Si huko Ituri tu mambo ambayo yanapitika, huko Beni tumehesabu watu zaidi ya 1700 ambao kwa sasa wameuawa. Usalama na ustawi unahitajika.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sasa inatumia nguvu pamoja na mazungumzo kumaliza mzozo wa Ituri tangu alipoteuliwa rais wa Kongo Felix Tshisekedi. Oser Malivika, Sauti Amerika, Butembo.
Unasikiliza matangazo ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tukiwa bado huko huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, taasisi ya kimataifa inayotetea haki za wanawake V-Day inahimiza wanawake kuzidisha juhudi za kupambana dhidi ya vitendo vya udhalilishaji wa ngono na ubakaji vilivyofanywa dhidi yao kwa zaidi ya miongo miwili, hususan eneo la mashariki mwa nchi hiyo. Lakini pia V-Day yenye makao yake Marekani inahimiza wanawake kulinda mazingira ili kuepuka matokeo mabaya ya mabadiliko ya tabia nchi. Kutoka mjini Bukavu, Mitima de la Chance ametuandalia ripoti ifuatayo.
Ni kuzorota sana. Mwanamke kama abebe mzigo hata kula.
Theodil Mwabirindwa ni mkazi wa Mumosho katika mkoa wa Kivu Kusini, anayeelezea mazila wanayopitia baadhi ya wanawake mashariki ya Kongo.
Mwanamke peke ndio masomo. Bwana iko pale ana kazi. So nakuya na ile mzigo yako naisha tu pale, kumwambia wewe si nipatie sasa na mira sio. Bwana ananikaripia paka nipige, asemi na mlomba rasio na ana kazi.
Wakati wa shughuli za wiki mbili za harakati za kutokomeza ghasia dhidi ya wanawake huko Mumosho katika mkoa wa Kivu Kusini mwishoni mwa juma, kiongozi wa V-Day nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Christine Schuller de Scriver, ameanzisha rasmi kampeni inayoitwa 1 Billion Raising inayofanyika kila mwaka tangu mnamo mwaka 2013 ili kuhimiza jamii kupambana dhidi ya aina zote za ukatili dhidi ya mwanamke na msichana. Kwa mwaka wa 2021, V-Day imetangaza pia kampeni mpya inayoitwa Raising Gardens ili kuhimiza wanawake kupanda miti na kulinda mazingira, na hasa pia kufanya kilimo cha mboga mboga hata nyumbani au shambani kwa lengo la kupambana na shida za kiuchumi, hasa wakati huu mgumu wa janga la corona ambapo familia nyingi zimeathirika. Bi Christine Schuller de Scriver anaonya wanawake kufanya kile anachokiita Green Revolution.
Mungu alitupenda sana Moise Sitkivu. Ukiangusha hata mbegu ya liaragi hata mumajiwe pale, itaota. Usikue na ngoya, angalia bimi tuko nayo hapa na tupande. Kama uko na kiwanja kadogo, panda mti yako ya avoka. Ile sensibilisation ndio tunapasha kufanya.
Divine Riziki ni miongoni mwa wanawake wa mji wa Bukavu, anayelinganisha mwanamke na udongo ambao pia unastahili kuhifadhiwa vilivyo.
Anafanya kazi bora, anazaa, analea, anakomalisha hadi tunapata matunda. Ndio maana tunafananisha mwanamke na mazingira na udongo.
Hata hivyo, baadhi ya wanawake wanaofanya shughuli ndogo ndogo za mlimo wanashuhudia masikitiko kwa vile mimea mingi imeshambuliwa na magonjwa, na hali hii inasababisha kuiharibu na hivyo kuharibu pia mazingira bila kutaka. Anita Mwamuderwa ni mkazi wa kijiji cha Bushanye katika wilaya ya Walungu.
Mimeze zinapata shida ya ugonjwa ni zaidi. Mgombe naanza kukauka maani ti na kia napunguka napunguka mpaka nangua naanguka chini. Haitatoa tena ndizi. Na mihogo nao sombe na kia nakauka na muti nakauka. Ule chini mizizi nakauka haitengia kutena mihogo.
John Mukunilwa pia ni mkazi wa Bukavu, anayesisitiza onyo hili kwa wanawake.
Kila mwanamke anapaswa kuwa na kajarde kwa kila mwanamke anapaswa chunga mazingira.
Katika hotuba mbalimbali, viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamehakikisha nia ya kutokomeza ghasia dhidi ya mwanamke, kuboresha shughuli za mlimo, kulinda mazingira, na hasa ahadi ya kurejesha usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo baadhi ya wanawake wamekuwa wahanga wa dhuluma tofauti tangu yapata miongo mitatu. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza VOA Express ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Tupate habari za dunia zinasomwa na Harrison Kamau.
Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed leo ameitisha kikao maalum cha bunge wakati mzozo kwenye jimbo la kaskazini la Tigray kati ya majeshi ya serikali na vikosi vya chama vya Tigray Liberation Party TPLF ukiendelea. Jumapili jioni, shirika la habari la Reuters liliripoti kuwa kiongozi wa TPLF Gebretsion Gebremichael kupitia ujumbe mfupi wa simu alidai kuwa vikosi vyake iliangusha ndege ya kijeshi ya Ethiopia pamoja na kuchukua tena udhibiti wa mji mmoja uliokuwa umechukuliwa. Kufikia sasa hakuna ripoti zozote kutoka upande wa serikali kuu wala jeshi lake. Serikali jirani ya Eritrea imeripoti kusikia milipuko sita karibu na mji wake mkuu wa Asmara usiku wa kuamkia leo, ikishukiwa kufanywa na wapiganaji wa Tigray. Milipuko hiyo imesikika saa chache tu baada ya Abiy kutangaza ushindi dhidi ya TPLF, akiongeza kuwa wanajeshi wake walichukua udhibiti wa mji mkuu wa Tigray wa Mekele. Hospitali mjini huo zinasemekana kuelemewa na idadi kubwa ya wagonjwa waliolazwa kutokana na mapigano hayo yaliyoanza Novemba 4 kufuatia amri ya Abiy akidai kuwa vikosi vya Tigray vilishambulia kituo kimoja cha kijeshi kilichoko jimboni humo. Mtaalamu wa ngazi ya juu hapa Marekani aliyechukua jukumu la kufuatilia janga la corona, Daktari Anthony Fauci, jana Jumapili ameonya kuwa idadi ya maambukizi katika siku zijazo huenda ikaongezeka. Fauci, ambaye pia ni mkurugenzi mkuu wa idara ya kitaifa ya magonjwa kuambukizwa, wakati akizungumza kwenye televisheni ya ABC, amesema kuwa sababu kubwa ya ongezeko la maambukizi huenda ikatokana na kutangamana kwa watu wakati wa sikukuu ya Thanksgiving iliyoadhimishwa mwishoni mwa wiki. Wakati huo huo, Daktari Deborah L. Bix, ambaye ni mratibu wa masuala ya corona kwenye ikulu ya Marekani, wakati akizungumza kwenye televisheni ya CBS, amesema kuwa waliosafiri wakati wa sikukuu hiyo wanahitaji kupimwa virusi vya corona baada ya wiki moja, na kwamba kwa sasa wazuie kutangamana na watu wa zaidi ya umri wa miaka 65 na hasa wenye changamoto za kiafya. Onyo kutoka kwa madaktari hao limekuja wakati Marekani ikiorodhesha zaidi ya maambukizi milioni 4 mwezi huu unaomalizika wa Novemba, ikiwa ni idadi zaidi ya mara mbili ya maambukizi ya mwezi Oktoba. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amesema kuwa serikali yake itaanza kufanya majaribio ya chanjo dhidi ya virusi vya COVID-19, ikiwa juhudi ya kukabiliana na janga hilo ambalo tayari limeambukiza zaidi ya watu 20,000 nchini humo. Kwa mujibu wa gazeti la The Daily Monitor, Museveni kupitia ujumbe wa televisheni jana Jumapili amesema kuwa wanasayansi nchini humo tayari wametengeneza aina 7 za matibabu zinazofanywa majaribio, huku tayari kukiwa wamepata dawa moja inaongeza kinga mwilini. Kulingana na Museveni, darzeni ya watu wameponywa na dawa hizo, lakini majaribio rasmi yataanza kufanywa Desemba 15. Wanasayansi nchini humo wanasema kuwa katika kipindi cha siku 40 kutakuwa na idadi kubwa ya wagonjwa watakaopona kutokana na virusi hivyo, ili kushawishi wengine ambao sio sehemu ya majaribio kuchukua chanjo.
Nizike mapungu saba, ila uwena la kwangwa nijatimia. Wanasema gaba naba, nitajaza kibaba siku yangu ikiwadia. Nimesikia wesi wangu tena, na uko lipo na kuombea salama. Pema usijapo pema, kipema, kipema tena. Nacho kumbuka unasihi zangu, uko lipo, mambo unitunzie. Binadamu na madhaifu yangu, yale ndani, naomba unifichie. Siku nitapona.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Umewadia wakati wa kukupatia makala ya barazani. Kama alivyodokeza mwenzangu mkamiti hapo awali, mada yetu leo inahusu wabunge 19 walioapishwa kutoka chama cha upinzani Tanzania Chadema waendelee kushikilia nafasi hizo za viti maalum au watii maagizo ya uongozi wa chama chao. Na kwenye line ya simu kuna wasikilizaji ambao wanataja majina yao na kisha wanatoa maoni yao.
Mimi naitwa Tito Mwinuka toka Mbeya. Ninaona jambo ambalo limefanyika kama viongozi wa chama limekuwa sahihi kabisa, kwa sababu hao ilitakiwa wasikilize wito wa chama. Kungekuwa na sababu za kutosha, ilitakiwa wao ndio waeleze kwenye chama sababu zao, kwa nini walienda kule. Chama ndio kinge ile kamati kuu ingekuwa na majibu ya kama kusamehe kama sababu zao zingekuwa za msingi, au kufukuzwa kabisa wanachama kutokana na sababu ambazo wao wangeeleza. Hao ni mtobo wa nidhamu. Kama chama kimeuita, uongozi umeita, kuna jambo ambalo nitakiwa wajenge kwenye vikao, wao hawakupata nafasi ya kuweza kuenda na wana taarifa kabisa, ni utovu wa nidhamu, maanake hawakutaka kutii viongozi.
Naitwa Ndovya Kasiki, nikiwa Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na wabunge wa huko Tanzania kutoka katika chama cha kutokea katika chama cha Chadema ambao wamepata nafasi ya kwenda bungeni, nasema ni vizuri sana kwao kutumikia taifa badala ya kutumikia chama. Chama ni kakundi ka kidogo tu, lakini taifa ni kundi kubwa na inanufaisha walio wengi. Ndio maana kama wao watafukuzwa katika chama ya Chadema, ni afadhali badala ya kutumikia kundi ndogo. Ni vizuri sana hao wabunge 19 wa chama cha Chadema, ni vizuri watumikie taifa badala ya kutumikia chama chao hicho. Hiyo ndo ninapenda kuwashauri hao wanabunge kule Tanzania, kwa kuwa kazi ya kutumikia wananchi ni kubwa zaidi sana kuliko kutumikia chama chao cha upinzani cha Chadema. Hiyo ni siasa. Kila mara mtu anaona pale ambako anapata faida. Kama wao wameona katika jama za utawala ndo kuna faida, siasa ni zile ni kutafuta murongo. Labuda waliona katika wao kuweko katika chama cha Chadema hawataendeleza maisha. Ni vizuri watoke, hata watasemwa, lakini wakifikia malengo yao mimi siwezi nikawalaumu, kwa kuwa hiyo ndio siasa.
Na kwa upande wangu basi, ninakamata ni maoni kutoka kwa Prosper Wilbert Karomba. Yeye anasema lakini wana nafasi ya kukata rufaa, hata mwenyekiti wao amekiri hilo. Samson Samuel yeye anasema hivi, hiyo barua ya kuwavua wanachama imefikishwa kwa spika ili wasimamishwe ubunge wao? Na Geo Maxi yeye anasema kwa upande wake anafikiri kwamba ni lazima watii uamuzi wa chama, kwa sababu chama ndiyo kimewabeba na kimebeba dhamana ya wao kuwa wabunge katika nchi ya Tanzania. Huwezi kuwa mbunge iwapo huna chama, na kwa mujibu wa katiba ni hivyo pia. Kwa hiyo yeye anasema cha msingi ni kwamba lazima waangalie jambo la muhimu la kufanya, na kwamba wabunge hao wameondoa uaminifu kwa wanasiasa.
Napokea maoni yake Edmu Edward kutoka Mbeya, Tanzania. Anasema kama kuna uwezekano wa kuingia bungeni waingie tu, maana wameshafukuzwa tayari. Kwa hiyo hapo chama kimemwaga mboga na wenyewe wamwage ugali. Asile Ndumi yake anasema ni suluhisho la kijinga, kwa sababu nafasi za kufika bungeni ni za chama, sio zao waliojipeleka. Sio kutumia ubabe ambao utawadhalilisha kwa miaka yao yote eti tu kwa sababu wanalindwa na watawala. Naye Deus Charles anasema hapo sio kutii maamuzi ya chama, hapa kilichobaki ni kutii katiba ya nchi ambayo inasema mbunge akishanyanganywa au kuvuliwa wanachama wa chama kilichomdhamini, hapo hapo atakoma kuwa mbunge. Hapa ni kati ya bunge na wao kutii sheria na katiba ya nchi. Chadema walishamaliza yao.
Na msikilizaji wa VOA Express, tunakupatia hivi sasa burudani ya muziki. Ni mwanamuziki wa kizazi kipya kutoka Bongo nchini Tanzania, anaitwa Mboso na kibao chake Fall. Pata vitu ndani ya VOA Express.
Pendo imenizidia, acha niseme, niseme, dozi imeningia, baby jeteme, jeteme, hapo hapo shikilia, mwaego ndope. Ya subiria, baby niheme, niheme. Dereva wa moyo wangu usinipeleke kutafuta, futa. Taratibu mwenzangu penzi njia yenye matuta, tuta. Amepinga, nimepinga, penzi hamwezi futa, futa. Nakula kwa raha zangu, nyama mpaka fupa, fupa. Kisura cha upore kama mama yangu, kwa mpole uwe somo yangu, la la la. Kubatuni soso mone chuzi kwa matandu, la la la. Nile mbungo kwa kidole mambo chambu changu, baby you make me, ah, ah, hey, hey.
make me fall in love. Aye, aye. And I go tell my mama. Aye, aye. You make me fall in love. Mwazanko nipo salama, salama. Mambo ya mastresi, nisha sahau hizo zama, hizo zama. Aku sizeki, nane kezo taza ni mwana, mwana. Tena mchoyo akiombeki, mendo sola kugawana, gawana. Pezi sila kudoko, adoko, adoko. Nakula kwa kunyoko, anyoko, anyoko. Kama embe nalikupo, popo, popo. Uku tunajipoto, moto, moto. Kisura cha upore kama mama yangu. La la la. Unifute kwa mkole uwe somo yangu. La la la. Umetuli soso mone chuzi kwa masandu. La la la. Nile mungo kwa sidone mambo chambu.
Naam, bila shaka hapo ulipo msikilizaji, kibao hicho Fall kutoka kwa Kemboso nchini Tanzania kimekuburudisha mahala popote unapotusikiliza. Kabla ya kukupatia matokeo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, hivi sasa tusikilize kipengele cha hoja kwa hoja, ambapo polisi wa Kenya wanaripoti kuongezeka kwa matukio ya watu kutiliwa dawa za kulevya kwenye vinywaji kama vile pombe na kuporwa pesa pale wanapopoteza fahamu. Josephat Kioko ametuandalia hoja kwa hoja kutoka huko Mombasa.
Wanaume ni kupenda kwao. Manake huo wakati wa kafi na ni saa 4, wakati wewe unaibiwa, kwa nini usiwe nyumbani kwako na familia yako? Umeketi kule kwa bar, umeenda umeibiwa na mwanamke haramu ambaye mwanamke wako halali umemwacha kwa nyumba. Kwa nini mfanyike hivyo?
Bali huo ni uwezo utokea. Unapata mtu anajituliza kinywaji chake hata kama sio wakati wa kafi, lakini uzi utokea hivyo hivyo. Mtu anaketa anatulia, mtu labda anakwenda salani, akirudi mtu akitumia kinywaji chake mara amekiwa kama hivi dawa. Mtu anasinzia anaibiwa hela zake.
Kama utakujituliza jitulize kwako nyumbani. Wewe unasema umeibiwa pesa. Na wakati una wakati familia yako ile imeenda nyumbani imekula sukuma. Wewe umekuja huku umeibiwa milioni moja. Bibi yako akuliza pesa sema hauna. Leo hiyo milioni moja imetoka wapi? Si uzembe wa wanaume huo.
Sio zembe, na kujituliza nyumbani ngumu. Huwa kuna mambo mengi, una marafiki labda mnaokwenda kujituliza mmekutana, kuna mongezi ya kiume yenyewe, lazima mtoke kwa pamoja. Hapo maswala ya zembe hapo unakataa hapo kabisa. Sasa hiyo nahesabu kama nyuguzi tu. Kuna watu wanashirikiana katika hizi teloteli hivi baba hizi. Maana yake sio kazi ya mtu mmoja. Mzee mmoja hivi amepoteza kama milioni mbili. ATM yake imechukuliwa hivyo baada kutoa kutiliwa dawa dawa kwa vinywaji. Amepoteza pesa hii. Hiyo huo sio hesabu kama uwezi. Kama pesa ni ya kwako, starehe ya kwako wewe mwenyewe.
Sikatai kwamba starehe ni yako wewe mwenyewe. Lakini pia kama unaenda kustarehe, basi mbona wanaume kwa mara moja moja usibebe bibi yako kaenda kustarehe naye? Hawa wanawake mnaenda mnawalaumu, mnaenda kustarehe nao kwamba wanawaibia. Ina maana hamwapi haki zao. Okay, laona na mwanamke kwamba anaenda kumpatia pesa. Anaenda kumpa, usimpa ndio hivyo atakuibia.
Hiyo ni sawa sawa kaba.
Tuka haba huo. Ni kazi kivyake, hii Kenya haina hamna kazi. Kama unasema kwamba wanawake wanafanya ukahaba, na hii mambo ya wanaume kuwa na mipango ya kando 100. Mwanaume anajulikana na mwanamke mmoja, lakini huko kando kando ana wanawake na vitoto huko nje. Hata siku ile akifariki, vitoto vyaje kupanga foleni utadani vije kumpatia zawadi.
Sasa zungumzia mwanaume wenzangu au kitu chote. Kila mmoja na stare zake. Mimi hivi hapa ni huo mmoja, lakini kutoka lazima nitatoka nijipumzishe mwenyewe. Tapata kama makaba hivi wana ujanja mwingi ulionao. Sijui sana mafundisho masomo wao wanapata, maana yake hata kuna penye hata za kupora ile pesa zako. Hakuna penye utaja kuja kujua hivi.
Nakwambia, hii shida kuisha. Serikali provide kazi kwa wananchi. Hata kama ni kazi ndogo vipi, wanawake waache kuwa idle. Hata kama ni hizo kazi za kufagia barabara, vijana wapewe.
Upande huo ni ulinzi pia ongezewe. Ndio watu kuibiwa kupungua, security iwe juu, starehe pia vile vile visipungue, wizi utapungua na.
Shukran Josephat Kioko. Ninampisha sasa Patrick Nduimana atujuze yale yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii.
Yavumayo mitandaoni, mkamiti, wakati ulimwengu unaendelea kuomboleza kifo cha nguli wa soka Diego Maradona, tunarifiwa kuwa Waendesha mashtaka nchini Argentina wanamchunguza daktari wa Diego Maradona, Leopoldo Luque, wakimshuku kwa kuua kufuatia kifo cha nyota huyo wa soka kilichotokea Novemba 25 mwaka huu. Polisi mjini Buenos Aires wameisaka nyumba na kliniki ya daktari huyo, huku wakijaribu kubaini iwapo ulikuwepo uzembe katika matibabu baada ya upasuaji aliofanyiwa Maradona. Polisi wanashuku kwamba nyota huyo wa soka aliruhusiwa kwenda nyumbani kwake akiwa bado hajatimiza masharti ya kumruhusu atoke hospitalini, ikiwemo kupewa wauguzi wa kumhudumia saa 24, wataalamu wa uraibu, kupewa daktari anayeweza kumuita wakati wote, na gari la kubebea wagonjwa lenye vifaa vya kumsaidia kupumua. Maradona alifanyiwa upasuaji kwenye mshipa wa ubongo kutokana na kuganda kwa damu, ambapo mapema mwezi wa Novemba alikuwa akipata matibabu kutokana na uraibu wa pombe. Familia ya Maradona inafuatilia kwa makini sakata hilo ili kubaini kama daktari huyo alifanya uzembe wakati wa upasuaji. Habari nyingine ya kusikitisha ni kifo cha nyota wa soka barani Afrika, Papa Buba Diop, aliyecheza katika timu ya taifa ya Senegal na katika timu ya Uingereza ya Fulham. Kiungo mkabaji wa zamani wa timu ya taifa ya Senegal, Papa Buba Diop, amefariki dunia jana jijini Paris nchini Ufaransa akiwa na umri wa miaka 42 baada ya kuugua kwa muda mrefu. Bado vyanzo vingi vya habari havijaweka wazi sababu za kifo chake, lakini inaripotiwa alikuwa akiumwa kwa muda mrefu. Papa Diop alipata maarufu mwaka 2002 katika fainali za kombe la dunia zilizofanyika huko Korea na Japan, baada ya kufunga goli na kuipa ushindi timu yake ya Senegal bao 1-0 dhidi ya Ufaransa, ambao ndio walikuwa mabingwa watetezi. Mashabiki wengi wa soka wametoa hisia zao kutokana na kifo cha mchezaji huyo. Huyu anaitwa Zetuma Lucas, ameandika, Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi, amina. Anasema, nikimkumbuka huyo kwenye kombe la dunia mwaka 2002, kwa kweli aliweka Senegal katika ramani ya dunia ya ulimwengu wa soka. Naye Kijiti Msengi yeye anasema, shukuru kwa kila jambo, tulimpenda lakini Mungu akampenda zaidi. Tumalizie na habari hii kutoka nchini Kenya. Rashid Mberesero, Mtanzania aliyehukumiwa kifungo cha maisha nchini Kenya baada ya kukutwa na hatia ya kuhusika katika shambulio la kigaidi lililotokea katika chuo kikuu cha Garissa mwaka 2015, amejinyonga hadi kufa katika gereza la Kamiti jijini Nairobi alikokuwa akitumikia adhabu yake. Maafisa wa gereza hilo wamesema Mberesero aliyekuwa na umri wa miaka 26 alijiua kwa kujinyonga na blanketi lake katika dirisha la Block H alikokuwa amefungwa akisubiri kusikilizwa kwa rufaa aliyoikata. Kuna baadhi pia wametoa maoni yao kufuatia taarifa hiyo. Huyu anaitwa Emma Message, yeye anatoa onyo. Anasema Mtanzania yeyote atakayekutwa anataka kujiua aokolewe haraka na ashtakiwe, maana sote tupo kwenye hali ngumu, hakuna kutoroka. Ni hayo tu kuhusu habari zilizovuma kwenye mitandao ya kijamii. Kwako Mkamiti.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington. Muda unakimbia kweli kweli, Patrick Nduimana, na bado tuna mengi ya kukupasha wewe msikilizaji. Haya basi Patrick, kwa upande wako kuna yapi yanayoendelea
hivi sasa? Tunakusomea maoni machache kutoka kwako wewe msikilizaji kufuatia swali letu tulilobandika kwenye mtandao wetu wa Facebook. Linasomeka, kwa nini watu wanatumia vyeti feki kuonyesha katika mamlaka husika kwamba hawana virusi vya corona ili waweze kufanikisha shughuli zao wanazotarajia kuzifanya?
Naam Patrick, basi nami kwa upande wangu ninasoma maoni kutoka kwa Vator Mtunda. Yeye anasema, anapatikana Buhongwa, Mwanza, Tanzania. Anasema kwamba ni kutokana na hofu ya kukutwa na ugonjwa ndio maana watu wanaamua kutengeneza vyeti feki. Hamisi Shisekedi wa Mukendi, yeye anasema anatokea huko DRC, anasema kwa sababu corona ni uongo mtupu na serikali zinasumbua watu, hivyo basi ndivyo maana tunatafuta njia nyingine ya kujikimu kimaisha. Catherine yeye anasema kwa sababu bei ya hicho kipimo ni kubwa mno, mtu anaamua atoe kitu kidogo cha pembeni ili apewe majibu ya papo kwa papo. Ndio hayo tu niliyokuwa nayo kwa upande wangu kutoka kwenye swali letu tulilolibandika kuhusiana na vyeti feki ambavyo watu wanavitengeneza katika kuhakikisha kwamba wanaonekana hawana COVID-19.
VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi anaitwa Aida Isa, msimamizi alikuwa BMJ Muridhi. Hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Naitwa Patrick Nduimana. Tunawatakia kwa pamoja wasikilizaji wetu upendo, umoja na mshikamano popote pale mnapotusikiliza.